gudstjeneste på en måte sammen med de og alle som samlet akkurat nå klokka 11 her I Norge, men også alle de kristne som I løpet av denne søndagen feirer gudstjeneste over hele verden, over hele vår jordklode, på tvers av tidszoner, I alle mulige slags samfunnslag og bygninger, så møtes I dag mennesker rundt navnet Jesus. De som I dag feirer I gudstjeneste I de landene som vi engasjert I Kongo, Colombia, Polen, Kina, Afghanistan, de våre søsken, våre brødre og søstre. De vår familie. Og hadde de vært her, så hadde de også vært med I nattverden. De som oss, skal jeg bruke den siden. De våre brødre og søstre, vår familie. Og også disse tre på bildet her, Ahmad, Morteza og Ayob. Forrige søndag, altså en uke siden, 5. september, så var de samlet I et hus I Iran, I kirka si, I husmenigheten. Og så banket politiet på døra og arresterte de. Og nå det ingen som vet hvor de Altså det skjedde nå, et eller annet sted I Iran, så sitter de I fengsel. Nå, ifølge Stefanusalliansen, så det lille samfunnet I denne byen Rasht, Nord-Iran, et av de samfunnene som sterkest preget av forfølgelse og som opplever mest krise I det landet. Det kristne konvertitter som ikke vinner noe på å bli kristne. Noen ganger så kan man tenke, okay, hva vinner de her på å bli kristne? Men de vinner ingenting. De bare risikerer alt på grunn av sin frelse og på grunn av sin tro på Jesus. Og 11 stykker fra dette miljøet sitter nå I fengsel, og blant annet også pastoren deres, Josef Nadarkhani, som sitter en 6 års, egentlig fikk 10 års dom, og nå sitter han 6 år, småbarnsfar på min alder, og han sitter inne for en trussel mot rikets sikkerhet, eller og handlet mot nasjonal sikkerhet, fordi han ledet en husmenighet. Jeg vet ikke om noen av dere så dere over skuldra I dag, når dere skulle på gudstjeneste. Passa på at ingen fulgte etter dere. Så dere omkring på parkeringsplassen for å se etter mistenkelig oppførsel. Mistenkelig adferd, så om noen hadde litt sånne rare klær på seg, så kunne de kanskje skjule en bombe. Du en av de som passer på at naboen din ikke oppdager at du feirer de kristne høytidene? Det det mange av våre søsken som gjør. Så kan vi synes det litt stress at vi må logge inn på check-in og bestille billett før vi skal på gudstjeneste, eller at vi må sprite hendene når vi kommer, men I den store sammenhengen så vi ganske privilegiert. Vi tenker på våre søsken I Afghanistan, et land som vi har støttet lenge. Og I mange år så kalte vi det landet for Sentralasia. Fordi av sikkerhetshensyn, av hensyn til de som jobbet der og var engasjerte, så kunne ikke vi bruke ordet Afghanistan. Og så fikk vi på et eller annet tidspunkt, for ikke så veldig mange år siden, beskjed om at nå kan vi snakke om Afghanistan. Det trygt, det greit. Misjonskirken Norge samarbeider med en organisasjon der nede, som jeg ikke kan si navnet på, som har jobbet I landet lenge. Og når vi gir I kollekten her, eller fast givertjeneste, så du med og støtter det arbeidet som går til psykisk helse, arbeid for funksjonshemma og andre. Og nå har Taliban tatt over igjen. Og hvem vet om vi om noen år må begynne å snakke om Sentralasia igjen. Vår samarbeidsorganisasjon der nå har bestemt seg for å ta ut alle sine internasjonale medarbeidere. Og lederen for arbeidet sier, mens vi nå sørger sammen med mange av våre gode venner som nå rammet, så vi også sikre på at vi fortsatt kan tjene det afghanske folket på en meningsfull måte. Vi forsøker derfor å legge til rette for at lokalt personell kan fortsette det viktige arbeidet. Be for det afghanske folket og be for vår organisasjon. Oppfordrer lederen som vi heller ikke kan si navnet på. Og det skal vi gjøre, og det gjør vi. Altså, vi en del av Kristi kropp. Og når en del lider, så lider hele kirken. Våre kristne brødre og søstre som opplever vold og urettferdighet, minner oss om at forfølgelse ikke bare var noe som skjedde en gang I tiden, en gang bak der, men det skjer fortsatt. Kristne blir drept for sin tros skyld. De blir utsatt for vold og overgrep, eller for Guds hus ødelagt. Andre former for overgrep oppleves gjennom systematisk diskriminering gjennom lovverk eller på ulike samfunnsarenaer. Mange steder det en risiko å være samlet til gudstjeneste eller feire nattvær, som vi gjorde I sted. Og det å tenke på det, og det å på en måte ha den bevisstheten, det kan sette ting I perspektiv for oss. Trosfrihet, dette ordet som sies og som kan brukes litt sånn lettvint, en av de mest fundamentale menneskerettighetene. Og den også en av de som sterkest under press I verden I dag. Og det noe vi må stå opp for, og ikke bare for de kristne, men for alle. At alle må kunne utøve sin tro, uansett hvor de religiøse ekstremister som forfølger mennesker på grunn av tro finnes mange steder I verden. Enten om det fanatiske hinduer I India som forfølger muslimer, eller om det islamister som trakasserer og dreper troende fra andre trosretninger, og også innenfor islam. Det som sånn spesielt jo det gudshuset I Oslo som har høyest gjerder og størst sikkerhetsoppbud rundt seg, sånn fysisk, det jo en moské. Hvorfor det? Ja, det fordi at de truet fra andre grener innenfor sin egen trosretning, fordi at de mener litt annerledes I noen spørsmål rundt Koranen. Så det ikke bare kristne eller sånn som forfølges, det skjer overalt. Og det som sånn interessant at en del av de som disse ekstreme religiøse, de har en sånn, det kommer ofte ut fra en tanke om at både at de har rett selvfølgelig, de har direkte kontakt med Gud, og så har de direkte tilgang til paradis. Og så lever de ut fra en forståelse om at Gud trenger beskyttelse. Altså Gud klarer seg ikke selv. Han trenger at noen stepper opp for ham og liksom tar kampene, krigene og kjemper Guds kamp. Gud skjør. Gud fornærmet. Gud svak. Gud blir provosert, så vi mennesker, vi må være portvoktere, og vi må liksom delta som en slags religiøst sikkerhetspoliti. Og vi kan jo spørre oss, for det ganske langt, jeg tror mange av oss vil tenke at det ganske langt unna min virkelighet, men vi kan jo lure på, når det vi oppfører oss sånn? Når det vi snakker som om at Gud skjør, Gud trenger beskyttelse, Gud klarer seg ikke selv, så vi må sørge for at vi gjennom hvordan vi håndterer verden, og hvordan vi innfører lover eller kjemper for ulike ting, så trenger Gud hjelp. Og når det vi står I fare for å forfølge andre mennesker, menneskers tro, eller ikke tro, fordi vi opplever å ha direkte kontakt med Gud, eller fordi vi opplever oss selv trua, eller at Gud trua. Jesus snakker til disiplene I bergprekten, til oss. Han gir oss ikke luksusen av å kunne være trygge og tenke at ja, vi alltid på det riktige laget. Vi de uangripelige. Vi de som blir forfulgt, eller vi de som har rett. Nei, vi blir utfordret til å tenke oss selv at det vi som står I fare for å forfølge noen. Det vi som står I fare for å holde mennesker nede. Det vi som står I fare for å gjøre alle disse tingene som han advarer mot. Så når Jesus sier, salig de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, så det også spørsmålet der, ja, det jeg som bidrar til det? Ja, salig dere når de for min skyld håner og forfølger dere. Ja, når det jeg den som gjør det? Dagens tekst som Ida sa, fra bergprekten, starten av bergprekten. Og den kalles ofte saleprisningene. For Jesus lister opp liksom ulike saligheter. Salig de som sørger, salig de ydmyke, salig de som hungrer og tørster etter rettferdighet, og så videre. Og salig ikke et ord vi bruker særlig mye. Vi bruker det litt sånn ironisk. Ja, det var salig. Men salig noe annet enn lykke. Selv om lykke brukes, jeg tror det I Lukas evangeliet. Men salighet en tilstand som du kan ha uten å være klar over det. Det noe du blir gitt utenfra. Du salig. Man kan bruke ordet velsignet. You're blessed. På engelsk står det jo. Blessed are those. Beatitudes, som betyr velsignet. Velsignet du. Velsignet du. Så kan du komme hit og kjenne I dag, jeg ikke spesielt lykkelig. Nei, men I troen på Jesus så du salig. Og det har ikke så veldig mye å si hvordan det føles akkurat nå, men Jesus sier, salig du. Så salighet blir påført, skjønner du? Eller de blir gitt deg, uavhengig av liksom indre opplevelser eller følelser. Det en forskjell. Så det å følge Jesus gjør deg ikke alltid lykkelig på alle livets områder, men han lover at det gjør deg salig. Og så kan det ikke være sånn at Jesus I disse saligprisningene lister opp virkeligheten som den virkelig For det jo ikke sånn at de som sørger alltid blir trøstet. Det ikke sånn at de som barmhjertighet, barmhjertige møter barmhjertigheten. Nei, noen ganger så blir de kjørt over. De barmhjertige blir mobba. De barmhjertige får ikke rettighetene sine. De barmhjertige blir trakassert. Det jo virkeligheten. Men Jesus liksom sier noe om Guds rike, som dette rike som bryter fram, som et annerledes rike. Så sier han, så her det, i det rike hvor jeg konge. Der det sånn at de barmhjertige møter barmhjertighet. De som trøster skal sørge, de som sørger skal trøstes, og så videre. Og de som forfølges for mitt navns skyld skal glede seg. Altså, Jesus løfter opp en annen virkelighet, og så inviterer han oss og sier, bli med og lev i denne virkeligheten. Dere lever her og nå i verden, i den horisontale planen, men parallelt med denne, det jo litt sånn rart, men så Guds rike også. Og som kristne så vi invitert til å leve i denne realiteten, og praktisere og forsøke å leve ut denne annerledes måten å se verden på. Han forteller oss hva som venter også der fremme. Og så sier han, dersom dere blir hånet, eller forfulgt, eller lyvd om, så må dere glede dere om det for Guds rikes skyld. De første kristne så det nesten som en ære å bli forfulgt, eller oppleve martyrium, fordi de, eller oppleve lidelse, fordi at de da tenkte at nå får jeg virkelig ta del i Jesu lidelse. Jeg blir ett med Kristus. Det en biskop, hørte jeg nå, fra, en som fortalte om en biskop, jeg husker ikke Ignatius, men jeg husker ikke helt det årstallet som, jeg har ikke manus, jeg bare kom på det, som sa at han var i lenker, fanget, jeg tror det var et av de første århundrene, så skriver han til de kristne i Roma, ja, nå jeg fanget, jeg i lenker, jeg på vei til Roma, jeg vet ikke hva som venter meg, men ikke kjemp for å få meg fri. Fordi jeg ser det som en ære å kunne lide for Jesu navn. Og det litt rart. Og samtidig så har kirken alltid advart mot å oppsøke martyriet, eller det å bli forfylt. Man skal ikke oppsøke det. Likevel det mange som har dødd og lidd døden for Jesu navn. Historien fra Kolosseum i Roma, eller de ulike sirkusene, hvor de kristne og slavene og andre ble brukt som objekter, som mat for løvene og som motstandere for de proffe gladiatorene, ganske velkjent. Cæsar brukte de som var motstanderne hans som underholdning, og de kristne ble sett på som en trussel mot keiseren. Jesus er Herre var den første kristne trosbekjennelsen. Jesus er Herre. De hadde ikke denne lange som vi har, men de hadde Jesus er Herre. Det var trosbekjennelsen. Men i det romerske riket så brukte man Kyrios om keiseren. Altså, keiseren er Herre. Cæsar er Kyrios. Herren opphøyd over alle. Så en vanlig hilsen når embetsmenn møttes, eller soldater møttes på gaten, så var det Cæsar er Herre. Og så måtte de svare tilbake, ja, vår Cæsar er Herre. Men det ble trøbbel for de kristne. Ingen kristne kunne si det. Ble de hilst med Cæsar er Herre, så måtte de si, nei, Jesus Kristus er Herre. En utrolig politisk, radikal sak. Deres tilhørighet til Guds rike fikk konsekvenser i hvordan de håndterte det romerske riket. Nei, Jesus Kristus er Herre. Og de kristne ble kalt de første ateistene. De som ikke trodde på Cæsar som Herre. De ble kalt de ugudelige. De kristne var de ugudelige fordi de ikke tilba keiseren. En av de mange fortellingene som forteller disse historiene er et utdrag fra en rettsak mot prestbyteren Pionius i Smyrna i år 250. Da begynte tempelvakten Polemon forhøret med ordene «Offre, Pionius!» Pionius sa «Jeg kristen». Polemon sa «Hvilken Gud dyrker du?» Pionius sa «Den allmektige Gud, som har skapt himmel og jord og alt som rommes der, og hos alle, som gir oss rikelig av alt, og som vi har lært å kjenne gjennom hans ord, Kristus». Polemon sa «Så offre de minste til keiseren». Pionius sa, jeg offrer ikke til et menneske, for jeg kristen. Og så ble, sier historien, Pionius brent på bålet sammen med flere fra menigheten. Salige de som blir forfulgt for Guds rikes skyld. Jesus er Herre. Jesus er Herre. Kapitalisme er Herre. Nei, Jesus er Herre. Velferdsstaten er Herre. Nei, Jesus Kristus er Herre. Kongen er Herre. Nei, Jesus Kristus er Herre. Altså, hvordan ser det ut i dag å si Jesus er Herre? Og når det utfordrer omgivelsene, og når folk blir provosert av det, og når skal vi ta det som en ære, at vi som tilhører Guds rike utfordrer denne tidens makter og myndigheter, og de som har makt, og eventuelt alle andre. Hvordan ser det ut I dag, I din hverdag, og I min hverdag, og følge Jesus på denne måten, og si Jesus Herre? Så jeg offrer ikke til noen menneske, jeg bøyer ikke kne for det, eller for det, eller for det, fordi det Jesus Kristus som Herre. Guds rike vil alltid være I opposisjon til alt som imot Guds rikes verdier. Og jeg tror vi må ikke bli overrasket om vi som kristne blir møtt med hån, eller latter, eller forundring, eller himling med øynene. Vi har liksom en lang tradisjon I det, I å være det, som kirke. Og jeg tror at vi som kristne I Norge I dag, I 2021, har godt av å bli litt mer hardhuda på et vis. Litt mer uredde på Jesu vegne. Det ikke så farlig om folk uenige med det. Det ikke så voldsom høy pris å betale hvis noen kollegaer synes det litt rar fordi du tar noen andre valg. Eller fordi du under lunsjen I morgen sier, når de spør, ja, hva gjorde du I helgen, så forteller du faktisk at du var I kirken. Du forteller ikke bare om alt det andre du gjorde, men du sier, jeg var I kirken. Hæ, var du I kirken? Hva gjorde du der? Var du på en dåp? Nei, jeg går I kirken. Hæ, går du I kirken? Altså, jeg så en artig Twitter-tråd som noen skrev denne uka her, når var du sist I kirken, norske kirke? Så var det sånn 140 svar, og alle svarte sånn, jeg var der 7 år siden I en dåp. Altså, utover det, så har jeg ikke vært I kirken på døds lenge, ikke sant? Så det ikke så veldig vanlig å gå I kirken sånn, uten noen grunn. Så fortell om det, liksom. Så synes kanskje noen, oi, det var rart. Ja, men det ikke så veldig stor pris å betale, og tenk hva som kan komme ut av det. Folk begynner å snakke med deg. Jeg husker for noen, det begynner å bli lenge siden, I militæret. Når jeg skulle inn I militæret, så bestemte jeg meg for at jeg skal være tydelig med en gang på at jeg kristen, men hvordan skal jeg være det, og hvordan skal jeg gjøre det? Så hadde jeg fortalt den historien før, men I den perioden så var jeg veldig god på, hver kveld så leste jeg Bibelen. Så tenkte jeg, det må jeg bare fortsette med I militæret. Selv om jeg liksom kom inn på et rom med 6 gutter som jeg ikke kjente, så tenkte jeg, jeg skal lese I Bibelen på kvelden. Så liksom, men jeg gjorde det litt sånn, jeg la meg mot veggen, litt sånn, og så lå jeg opp I en køyseng, og så lå jeg liksom og bladde litt sånn I smug, men det skal I hvert fall fortsette å lese Bibelen. Og så var det en av de andre som spurte, hva leser du? Så sa jeg, jeg leser I Bibelen. Og så sa ja, det skjønte jeg, men hva leser du? Og så fikk vi en samtale, så sa jeg saleprisningen eller et eller annet sånt, jeg vet ikke. Men og så ble det en greie, og så ble jeg ganske fort han kristne, men akkurat jeg, det koster meg ikke så veldig mye, og jeg skjønner at at det kan være krevende for folk. Men det ikke så stor pris å betale, egentlig, sett I det store bildet. Om folk synes vi teite for Jesu navns skyld, ja, men so be it. Tenker jeg. Da skal vi være glade, sier Jesus. Og så det samtidig viktig å påpeke at noen ganger synes folk vi teite fordi vi teite. Altså, jeg mener, se på en del hva kristne folk gjør, hva ledere gjør, hva kirker gjør, så tenker jeg det ikke rart at de får pes. Og noen ganger når det blir en eller annen mediesak, så sier kristne, ah, her det noen som har lukta kristenmanns blod. Så tenker jeg, nei, her det bare noen som har sett noen som ikke tåler lyset. Og som eksponerer det. Og den der liksom, nei, men vi blir forfulgt nå for at vi kristne. Nei, noen ganger så blir du bare, møter du motstand og berettiger kritikk fordi at du har gjort ting som ikke etter Guds rikes verdier, egentlig. Det veldig inn og framstå som krenka om dagen. Og det mye mer enn inn, det en sånn dyp strøm I vårt samfunn, hvor ulike grupper sier at vi de utsatte. Og noen ganger det helt reelt, selvfølgelig. Men så det en sånn, hvis man kommer seg ut av offerposisjonen, så mister man makt. Derfor så det en selvforsterkende greie at det nyttig å være I en offerposisjon og si at du krenka, for da får du innflytelse. Og derfor sier blant annet Tim Keller og flere forskere at de nye borgerrettighetsbevegelsene mye mindre tilgivende enn tidligere. De mye hardere. Fordi hvis de tilgir, sånn som Desmond Tutu bidro til I Sør-Afrika for eksempel, så kommer man seg ut, da kan man ikke lenger hevde at man et offer. Og da mister man makt. Ergo så det I dag masse harde rettighetskamper. Verdt å merke seg, og jeg tror også denne dynamikken ser vi I en del kristne miljøer. For det fungerer veldig godt for å mobilisere kjernetroppen om å si at nå vår posisjon trua. Ja, nå vi krenka av storsamfunnet, eller hva det måtte være. Og så mobiliserer vi for å liksom kjempe vår kamp. Og så vi en av de grupperna som framstår krenka, skjønner du hva jeg mener? Ja, du kan ikke svare på det retoriske spørsmålet egentlig. Men, eller hadde vært gøy da, okay, skjønner du hva jeg mener, og så tar vi runden og så forteller alle. Nei, det gjør jeg ikke helt, men ok. Nei, men det noen ganger, det kan være krevende å være kristen, og i Norge dag, jeg tror det vanskeligere å være kristen, og argumentere teologisk for sitt ståsted, på hvordan ting skal henge sammen. Det vanskeligere. Jeg helt overbevist om det. Men samtidig, så det ikke så veldig synd på oss. Og ja, vi kan risikere å få mindre økonomisk støtte fra staten. Ja. Ja, vi får ikke lov til å dele ut bibler i alle klasserom lenger. Altså, si det til Ahmad, Morteza og Ayob, at i Norge så ikke lenger sånn at staten hennes gir like mye penger til alle trosamfunn. Altså, det ikke sånn at vi, det ikke sånn at vi direkte blir forfulgt. Jesus sier ikke, salig de som ikke... Jesus sier ikke salig de som blir fratatt privilegier i samfunnet. Han sier ikke salig de som møter legitim kritikk fra omgivelsene. Salig de som redde for å si hva de mener når de blir upopulære. Salig de som får motstand fordi de ikke klarer å oppføre seg i kommentarfeltet. Han sier ikke det. Han sier ikke salig de som redde naboen eller kollegaen skal synes du teit. Han sier ikke salig de som frykter for statsstøtten. Eller salig de som ikke har politisk flertall eller ikke kommer inn på Stortinget. Eller salig de som får motbør fordi de lener seg på antivitenskap eller konspirasjonsteorier. Eller salig de som har lav sosial intelligens eller møter mennesker på en dårlig måte. Han sier jo ikke det. Han sier at salig de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld. Så kunne vi gått inn i hva betyr rettferdighetsskyld. Det har egentlig gått viktig poeng her som jeg ikke har jobbet så mye med for å være ærlig. Men så sier Jesus, for mitt navns skyld. Hvis dere opplever motstand for mitt navns skyld, så dere salige. Til slutt. Det står mye spennende i brevet som Peter skrev til de kristne i Roma. De kristne i Roma var jo forfulgt. De holdt til i katakombene, nede i gravene, så hadde de sine samlinger og gudstjenester. Og så sier Peter et sted i denne søndagens lesetekst, «Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom.» Og det var jo nesten bokstavlig noen ganger. Som om det hentet dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i herlighet. Altså, de hadde denne forventningen om at Jesus kommer snart igjen. Salig dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Så når du blir forfulgt, og når du opplever spott, Guds ånd hviler over deg. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller noen annen eller en annen ugjerning, eller for å blande seg opp i andre saker. Men lider noen fordi han en kristen, så skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. Og den setningen tror jeg nesten aldri har lagt merke til før. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller en annen ugjerning, eller for å blande seg opp i andre saker. Det en slags, det en litt differanse her. Mord eller blande seg opp i andre saker. Jeg merker for egen at jeg sliter litt mer med den siste enn med den første. Jeg ikke så mye med den mordgreia, klarer jeg stort sett å holde meg unna, men å blande meg opp i andre saker. Det som i en diskusjon jeg og Levi hadde for noen år siden, som jeg fortalte om før, så spurte Levi, du saft? Så jeg bare, hæ? Så nei, nei, så slutt å blande. Sånn. Ja. Så. Og da fikk han vilja si, bare for det var et veldig bra argument, eller bra kommentar. Jeg sa, ok, vet du hva, her vinner du, ferdig med det. Men med andre ord, det Peter kanskje sier her liksom, om dere lider straff fordi dere gjør noe som galt, uetisk, altså så vil det være tragisk, og jeg håper ikke dere liksom må lide straff for det. Men hvis du opplever straff fordi du kristen, da skal du glede deg. Og litt før denne teksten så sier Peter, oppkommer en oppfordring, lev rett og godt blant hedningene, altså blant romerne. De baktaler dere og sier dere dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer. Du kan komme til å bli baktalt og hånet, men lev rett og godt. Så blir det i hvert fall mindre av det. Ja, til og med folk kan begynne å vende blikket sitt mot Gud. Og se hvem det som gjør at du, midt i alt dette her, klarer å leve rett og godt. La oss be for våre brødre og søsken som opplever forfølgelse. La oss stå opp for menneskerettigheter og trosfrihet. La oss be for barn og unge som synes det vanskelig å være kristen på skolen. Og for de, og for deg som kanskje opplever at det vanskelig å være kristen på jobben eller I familien din. La oss leve med Jesus som Herre, også når det innebærer lidelse og motstand. Og la oss leve rett og gjøre gode gjerninger. Amen.